Pred niekoľkými týždňami sme u nás týždni spustili taký pokus. Nech ľudia vyberú hostia, ktorý by v tejto relácii v zákulisnej reči mal byť. A zvíťazil úplne jednoznačne ešte aj pred kapitánom Andrejom Dankom, ktorého som sľúbil tiež, že pozvem, aj pozvem. Zvíťazil jednoznačne Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrahova. Tak, je tu, vítajte, pán starosta.
Ďakujem pekne.
Keď už vidíte, že tu je taká podpora zo strany ľudí, dávajú len tie lajky, hlasujú za vás, chcú vás vidieť tu v štúdiu, nie je toto signál, aby ste z tej starostovskej regionálnej politiky išli hore? Kedy pôjdete do vrcholovej politiky?
Tak tých ľudí je zo pár desiatok, možno stoviek, takže ja z toho nejakú veľkú slavu nerobím. A tak musím povedať, že tým, že som starostom už dlho robím v regionálnej politike, myslím, že 12. rok som poslanec regionálneho parlamentu, takže automaticky sa nejak tie strany alebo tí lídri tých strán alebo nejak zaujímajú o to, či nechcem ísť a tak ďalej. Takže chodia do Rohova, pýtajú sa na moje názory a nevylučujem tú možnosť. Dopredu hovorím, že určite to nebudú tie zabehnuté strany, ako ktoré teraz sú momentálne v parlamente, vzniká niečo nové, takže komunikujem s nimi a keď budem presvedčený, že ich názory sa zhodujú s mojimi a že sa im oplatí pomôcť alebo že niečo spolu môžeme dosiahnuť, tak určite do toho vstúpim. Zatiaľ je to tak 50-50. Mm-hmm.
Kde vy vlastne politicky ste? My vás poznáme hlavne čo sa týka tej rómskej problematiky. U vás v dedine ste zaviedli veľmi úspešný model práce s Rómami. Zamestnali ste skoro celú obec. Dávate školenia aj ostatným starostom. Že vy ste známy ako človek, ktorý vie riešiť rómsky problém. No ale keď sa vy osobne pozeráte na širokospektrálnu politickú scénu, tak kde ste? Že ste pravičiar, ľavičiar, konzervatívec, liberál? Ako by ste sa definovali?
Tak ja si myslím, že som riešiteľ v prvom rade, čiže riešim problém. A keď ten problém má nejaké riešenie, tak nepozerám, či to je ľavicové riešenie alebo pravicové riešenie, ale vždycky ma zaujímal problém ľudí, ktorí sa majú problém zamestnať alebo problém ľudí, ktorí sa majú problém uplatniť v našej spoločnosti, ale tie riešenia neboli o tom, že tu máte peniaze a nejak si to riešte, ale tie riešenia boli skôr o tej udici, že ja ti dám udicu a ťa naučím chytať ryby a keď proste nebudeš sa učiť, tak ti dám takú ti trestnem po hlave, že z toho nespamätáš. Čiže asi ľavicové to je, ale nie som si úplne istý. Ja si skôr myslím, že na Slovensku je toľko veľa neriešených vecí, toľko veľa nesystematických vecí, že to treba začať riešiť. A niektoré riešenia sú skôr pravicové, niektoré riešenia sú skôr ľavicové, ale jednoducho riešiť. A keď sa pozriem na slovenskú politickú scénu a tých množstvo strán, tak ja si myslím, že to, či je niekto pravičar alebo ľavičar, alebo liberál, ako to... To je len pomenovanie, ktorých sa tie politické strany nedržia. Ale majú nejakú značku.
Čiže ale tie značky majú svoj zmysel nejaký?
Určite majú svoj zmysel. Majú to svoj zmysel vo svete, ale myslím si, že na Slovensku ľavicová strana robí pravicovú politiku a naopak, čiže tí politici sa toho nedržia a preto asi netreba ani z toho novinárskeho, ani z môjho pohľadu tomu neprikladám zatiaľ veľkú dôležitosť.
Jasné. No a keď hovoríte, keď sme už pri tých problémoch, ktoré niektoré strany riešia, sú profilujú ako ľavicové, riešia ich pravicovo a naopak, tak čo sú tie najväčšie problémy vo vašich očiach?
No, v mojich očiach najväčší problém je korupcia, ktorá tu na je. A viete, mne je smiešne, keď niekto hovorí, ak bojuje proti korupcii a keby sa nastavili jasné pravidla prideľovania všetkých peňazí, hej, tak proti korupcii bojovať netreba. Lebo proste tá korupcia by tu nebola. Hej? Poviem príklad, 20 rokov, odkedy som starosta, 20 rokov je tu nejaké ministerstvo výstavby, ktoré prideľuje peniaze na byty. To je jediný program, ktorý poznám za 20 rokov, ktorý je veľmi transparentný. Sú tam určené presné body, tieto body sa prideľujú a neviem o jednom projekte, ktorý mimo tých bodov by išiel. Hej. Možno je to aj tým, že 20 rokov tu žiadny politik nenarušil, lebo viete, tú bytovku treba aj postaviť. Tam sa nedajú, tam v tých zmluvách je, že cena je konečná, žiadne práce naviac a tak ďalej. Čiže to je taký model, kde sa nedá príliš vajatať. Ale ja nepoznám iný, okrem toho jedného, na Slovensku, kde sa delia peniaze, tam sa delia veľmi malé peniaze. Hej. Tam proste smiešné peniaze idú. čo sa týka slovenského rozpočtu. A ja nepoznám iné prideľovanie peňazí, aby sa takým istým modelom bolo.
Stretávate sa s korupciou na tej vašej úrovni? Regionálnej? Či teraz hovoríte o tej veľkej celonárodnej?
Teraz hovorím asi o tej celonárodnej, no a samozrejme všade tá korupcia je, ale ja mám napríklad skúsenosť, my pridelujeme byty. Máme presný bodový rebríček bytov. No a keď niekto ten byt nedostane, tak príde za mnou a mu poviem, pozri sa tam do toho rebríčka, prečo si nedostal byt. A tým pádom nemám problém v obci, že by niekto zakulisne alebo hovoril tam, tomu dali byt a tomu nedali byt, hej. Lebo to pridelovanie bytov je jasné. A vlastne to isté prideľovanie pozemkov. Sme sa dohodli, že u nás proste ten pozemok dostane. Každý určíme takú cenu, že každý, kto dá žiadosť, dostane. A sme tie pozemky 10 rokov predávali. Hej. No a vlastne, stále je to o tých pravidlách, ktoré nastavíte. Čiže ty, keď stojíš na, že si hlava obce, tak nastavte pravidlá na miestnej úrovni. A nemáš problém, keď si na úrovni štátu nastav tie pravidlá, ale ty nemôžeš povedať, že bojuješ korupciu, bo ty máš tie páky v rukách, kde to nastavuješ. To len nastaviť treba, netreba bojovať s ničím, hej? To akože, viete, ja nenastavím pravidla, budem prideľovať byty a budem hovoriť, že bojujem na úrovni obci s korupciou. No jak bojujem, však nastavím pravidla, nemusím s ničím bojovať, lebo každému je jasné, ako ten byt dostane alebo nedostane, keď si ten rebríček hodnotiaci môže pozrieť.
Určite to je aj o tom, že sa nastavia presné pravidla, ale ešte sú tu, a zníži to tú možnosť korupcie, ale potom sú tu ľudia. Ľudia sú známi tým, že vedia v každej situácii nejaké pravidlá obísť. Nie je to viac o charaktere ľudí konkrétnych?
No, viete, charakter ľudí hovorí o tom, že tie pravidlá nenastavíme a máme pokoj. Hej? Keď sa niečo vyhodnotí, tak to nezverejníme a máme pokoj. Nezverejníme, samozrejme, zverejníme tých výťazov, ale nezverejníme to bodové hodnotenie, ako sme k tomu prispeli a tak ďalej. No a máme svätý pokoj. Čiže je to o ľuďoch v tom zmysle, že keď chcú transparentne robiť, tak jednoducho nastavia je transparentné pravidla. Hej. A stále tie transparentné pravidla nie sú. Čiže je to také spojené na doby ľudia a pravidla.
Mm-hmm. Mňa prekvapilo, inak, keď si povedal, že za ten najväčší problém považujete korupciu, lebo ja som skôr myslel, že spomeniete rómsky problém, ktorý je na Slovensku.
To je druhý najväčší problém. To je druhý
a čo sa stane, keby sme tú korupciu potreli? Kam sa tento štát posunie, keby sme nastavili tie pravidla transparentne?
No, mali by sme toľko zdrojov.
Stačí to? To je tá otázka.
No, nestačí. Samozrejme, nestačí. Toto podľa mňa je najväčší problém, ktorý treba riešiť. To znamená, a riešiť nie nejakými protikorupčnými programy, ale riešiť nastavením pravidel. Jasné pravidla na prideľovanie peňazí a jasné pravidla na všetko. Aj. Viete, pokiaľ prídete do nemocnice z Piskenovej vsi a ráno o 5.00 a tam stojí dav ľudí, ktorí čaká, lebo špecialista len prvých 20 ošetrí, aj, tak sa pýtate za hlavu, kde to žijeme. Hej? No a viete, aké je to prostredie na tú korupciu. Samozrejme, nie každý bude, každý má nejakého známeho a vlastne a toto je prostredie. A keby sa nastavili pravidla, aby tí ľudia nemuseli o 5.00 tam čakať za nejakou časenkou alebo za čím, však oni keď sú aj zdraví, tam musia ochorieť, lebo až o 8.00 začína ordinovať ten doktor a všetky ich nezoberie. Hej. Tak keby sa nastavili, že by tí ľudia mohli ísť normálne, že aby si mohli zaplatiť, keď proste pôjdu, ale ten štát, ako mám pocit, že robí proti tým ľuďom a ešte my im tlieskame. A to je vlastne nastav systém tak, aby nikto nemusel korumpovať. A keď tak sa nejako vyhodnú, tak aby si oficiálne zaplatil a všetko bude fungovať.
Kto to má nastaviť? Politici?
No jak? A kto iný? Tak na miestnej úrovni starosta alebo primátor a na tej najvyššej úrovni tí, čo sú...
Ktorý z tých súčasných politikov sú to schopní nastaviť?
No, pred chvíľou som hovoril, že nechcem kooperovať alebo ísť do žiadnej strany z tých existujúcich.
Z toho vyplýva, že žiadny z tých,
áno,
ktorí tam teraz sú.
Nie, že žiadny. Neverím tým politikom, že sú dostatočne progresívni na to, aby ten systém menil, lebo už, ja neviem, väčšina politikov je tam veľmi dlho.
Pozor, to ste teraz povedali slovíčko, ktoré si okamžite niekto spojí s novovznikajúcou stranou.
No,
takže vidíte to riešenie v progresivite?
Môže si to spojiť s čím chce. Ja musím povedať, že ja za tie roky, čo som starosta, samozrejme spolupracujem so všetkými stranami, vždy sa to snažím, aj s tou pravicou a s tou ľavicou. Ma nikto nikde nemohol zaraďovať, hoci stále som niekde zaradený, hej. Tí ľudia neveria tomu, že u nás sa dá fungovať aj tak, že proste nemusíte byť členom žiadnej politickej strany a vlastne ste dostatočne úspešní, ale ja si myslím, že náš úspech Spišského Hrhova je aj v tom, že sa snažíme budovať naše vlastné lokálne programy, získavať naše vlastné lokálne peniaze, hej, a že nie čakáme len za tým, že čo nám príde z vrchu.
Takže ten druhý problém po korupcii ste spomenuli, že to je ten rómsky, to je ten, do ktorého máte čo povedať z vlastnej skúsenosti. A úplne krátučko, viete pomenovať tie kľúčové body, ako by sa teda tento problém na Slovensku mal riešiť? Je to príklad tej vašej obce? Vytvoriť obecné podniky, kde tých ľudí zamestnáte, dáte im prácu a potom sa celý životný štýl zmení?
Prvá vec, treba urobiť komplexný prístup. To znamená, že jeden zásah vám nestačí. Treba tých zásahov viacej. Štát má programy, štát pripravuje rôzne, ale tá kooperácia dokopy nefunguje. Nikto to nekooperuje.
Čo to je presne? Že? Aké kroky?
To je napríklad o tom, že keď ja zamestnám toho človeka a on má plat, tak teraz by mal byť nejaký program na bývanie, že okamžite ho motivujem, aby z toho platu nejakým spôsobom si organizoval to bývanie. No ale to musia byť vysporiadané pozemky, musí mať možnosť dopracovať sa stavebnému povoleniu a tak ďalej. A na základe toho, a teraz keď už má tie pozemky, keď už má ten dom a teraz si už ten dom prerába, tak vtedy treba začať s deťmi, lebo oni už naraz majú hygienu taká, ako má byť, alebo sa im zlepší hygiena a tie bariéry prvotné sa odburajú a vtedy treba začať riešiť deti. My sme to na tej lokálnej úrovni urobili kvôli tomu, lebo jednoducho programy, ktoré boli zo štátu, tam sme ich použili, a ktoré neboli, tak vlastne sme to urobili si vlastné lokálne veci. No a celé sme to naštartovali na tom, že tým ľuďom sme dali prácu. Ale tí ľudia tým, že pracovali, tak vlastne rozvíjali tú obec a vlastne stalo sa to, čo sme nečakali, že tá obec, ktorá mala 700 obyvateľov, má 1700 obyvateľov a že vlastne deti, ktoré mali problém dokončiť základnú školu, dneska majú stredné a vysoké školy a viete, to keď vy robíte niečo a sa to tak jedno druhé na seba nabaľuje, tak idete hore a keď proste nerobíte nič, tak vzniknú väčšie a väčšie a väčšie problémy a ide to dole. No a na tej štátnej dokonca tí politici klamú, viete, lebo stále dookola hovoria, že také európske peniaze na Romov, toto na Romov, také dávame na Romov, ale treba povedať pravdu. Tí starosta, lebo všetky úspešné veci, ktoré boli urobené s Romami, tak urobil to buď starosta, primátor, alebo nejaká neziskovka, ktorej asistoval veľmi blízko ten primátor a starosta. Toto aj štát musí robiť, že proste on musí toho, lebo na tom konci je ten starosta bez toho starostu presvedčiť, lenže oni stále dokola presvedčajú nás, že to niekto urobí za nás, že niekto dá peniaze a tak ďalej. Viete? A ten program nemôže fungovať, keď to ten starosta nie je aktívne do toho zapojený a že ho nepresvedčíte. Ty si zodpovedný za tých ľudí, ty to musíš urobiť a ty ma pýtaj peniaze, ja ti dám, ale ty to urob. Lebo...
Ale vy ste to urobili sám.
No,
to bolo z vašej iniciatívy. Všetky tie veci vyplýva z vašej aktivity. Prečo aj ostatní starostovia sa nespravia podobne?
Lebo ten starosta príde z rôzneho prostredia, má rôzne vzdelanie a rôzne možnosti má tá obec. Hej, že napríklad naša obec mala jednu výhodu, že nebola zadlžená. My nemáme žiadne, že nejaké lesy alebo nejaký príjem extra. Sme taká jedna klasická obec, ako všetky ostatné, ale neboli sme zadlžení. Hej. Takže ja poznám obce, kde tí starostovia to nejak pomaly rozbiehávajú, ale najprv museli riešiť to, tie veci zadlženosti a tak ďalej. Čiže vždy sa treba pozrieť, aký je ten začiatok a aký je ten koniec, že čo ten starosta, alebo tú obec nejak preberá. No a ja som mal taký vyhrážny varovný prst, lebo u nás sú obce, kde ľudia predávajú domy a odchádzajú, bo tá romská komunita ich prerastla a vlastne jednoducho rezignovali a odchádzajú
preč. Nechcú žiť v ich susedstve, tak sa presťahujú.
Samozrejme. Naša obec 45% Romov žilo, 60% Romov. No a ako samozrejme nechceli sme sa k tomu dopracovať, tak sme zvolili opačný prístup, aby tí bieli sa k nám nejakým spôsobom sťahovali a aby sme tých Romov nejak začlenili do tej spoločnosti. A jedno aj druhé, chvála Bohu, sa podarilo a dneska normálne komunikujeme normálne a tí Romovia sa posunuli tak ďalej, že dneska už vlastne už tie hlavné zasahenie treba robiť už nejakým spôsobom to udržiavať.
Takže rozumiem tomu správne, že prvý krok je dať im prácu a zároveň spraviť také opatrenia, aby keď začnú zarábať,
platiť platiť, treba ich motivovať.
Tie peniaze dali na správne miesto.
Áno, tak. A oni sa veľmi ľahko dajú motivovať, hej, lebo keď zistia, že im to prináša ďalšie a ďalšie benefity. A viete, ťažko vy toho žiaka presvedčíte, aby sa učil lepšie, keď 100% komunity nepracuje, len zametá cestu. A vlastne on nemá príklad. Oni to tak berú, že môj spolužiak sa učí dobre, bo sa učí na štvorky, hej, ja prepadávam, hej. A takisto bude zametať cesty, ak jeho otec sa učil, tak a zametať cesty. Čiže vlastne cestu prácu vy vytvoríte aj také osobné príklady a navyše starosta má tu možnosť, že ja sa pýtam, máš nejakú školu, hej, dobre, keď máš školu, tak automaticky si nejaký vedúci partie alebo čo. Čiže viete, to sú maličké veci pre nás, ale pre Romov to sú obrovské veci, ktoré oni to tak s tým žijú. Že...
No a keby ste minister pre rómsku problematiku, že už máte ten, už nie ste rómsky starosta s malou lokálnym pôsobením, ale ste na tej celoslovenskej, čo by boli vaše prvé kroky? Čo môže človek, ktorý má kompetenciu ministra pre túto vec, mal by k dispozícii nejaký veľký budžet finančný, množstvo peňazí?
Nie, veľký budžet. Viete, ja sa už rok rozčulujem nad tým, lebo vlastne robíme na tej národnej úrovni tie znevýhodnené regióny, pomáhame splnomocnencovi a vlastne prídu tí jednotliví aktéry tých rôznych ministerstv, rôznych programov a každý úzkosektorovo, hej, ho poviem, ja mám terénnych sociálnych pracovníkov tak, a mám takú metodiku a to sa nedá, aby som ja nejak so starostom robil, lebo ja mám tých svojich a vlastne kvôli k stromom nevidia les. Ale však tvojim problémom nie je riešiť terénnych sociálnych, tvojim problémom je zlepšiť komunite život. Hej. Zabudni na to, tak je asi zlatá metodika, hej. Ale však ty, neviem, zmeň metodiku alebo zmeňte program, alebo neviem čo, ale ty sa musíš pozerať, aby to zlepšilo život. Hej. Je smiešné, že ja mám terénnu sociálnu pracovničku, ktorá rieši, že napríklad zamestnáme človeka, hej, dáme mu prácu, urobíme mu kúpeľňu, urobíme mu teplú vodu, následne deti sa dobre učia, tak im dáme nejaký program sociálny, že, aby boli motivovaní. No a ona potom príde za mnou a mi hovorí, ale ja si to nemôžem zapísať, bo mne to tá metodika nedovoľuje. A čo vy, čo ti tá metodika dovoľuje? Kto to napísal? Kto to pripravil? Viete, ono, nikto z vrchu to neriadi tak, že áno, teraz ideme zlepšiť život. Títo si robia terénnu prácu, títo si robia komunitnú prácu, rómsky splnomocnenec v škôlke, alebo neviem, čo robí, hej. A nemáme koordinátora, ktorý by to všetko riešil.
To by mal byť minister pre rómsku problematiku alebo niečo také?
No nejaký minister, no ale viete, vy keď máte firmu a vlastne máte 15 riaditeľov, 15 rôzne programy, nemáte generálneho, ktorý to... No taj, však sa, nemôže to fungovať, však to je smiešné.
Čo by ste teda spravili ako prvé, ako minister pre rómske záležitosti?
Treba urobiť ministerstvo pre komplexný prístup alebo program pre komplexný prístup, hej, asi sadnúť. A, lebo viete, my máme stratégie, my máme všetko pripravené, ale my sa toho nedržíme. Lebo keby sme sa toho držali, tak by to nejaká postupnosť bola, nejaká náväznosť, nejak by to išlo. A toto môžu starostovia urobiť. Lenže tí starostovia sú presvedčení o tom, že... Tento problém niekto vyrieši. Hej, niekto príde a z európske peniaze, strašne veľa idú peniazy a bývanie a škôlka a všetko im zamieria. A tak sedia a čakajú. Hej. My sme nečakali, my sme boli presvedčení o tom, že ja do dneska som presvedčený, že štát to nevyrieši ani Európska únia, ani tie ich peniaze. Hej. Takže vlastne, kde sa dali získať externé zdroje, sme získali a kde sa nedali, tak sme dali svoje. A vlastne urobili sme podmienky, aby aj tí ľudia mali svoje zdroje. Bo vy, keď plánujete rozvoj tej obce, hej, tak ako plánujete rozvoj kraja alebo rozvoj štátu, tak vlastne nám tam vždycky vypadovalo, že s Romami sa nedá nič robiť, lebo oni nemajú peniaze, nemôžu mať vodu, čo by to platili a tak ďalej. Hej. No a riešenie toho bolo jedine práca. Aj. Takže nám to tak automaticky vyplynulo, no a sme povedali, no tak asi tie sociálne podniky ten štát tak skoro zakladať nebude, bolo to pred 15 alebo 17 rokmi. No a 17 rokov prešlo, hej, my sme ten problém vyriešili a štát teraz hovorí o tom, že bude zakladať tie sociálne podniky. 17 rokov?
Takže ako minister by ste čo spravili? Že dali tým starostom jasný signál, že je to na nich?
A áno, v prvom rade, áno, vytipovať najschopnejších starostov, ktorí chcú ísť do toho, hej, a vlastne zriadiť koordinátorov, ktorí by tým starostov koordinovali. Lebo my tých starostov zavádzame v rôznych veciach. Ja si pamätám, bol program terénnej alebo komunitnej práce a my sme boli na školení a povedali, že ten program pokračuje o mesiac ďalej. tri dní predtým, než ten program skončil. Aj? A vrajím, klamete, lebo ja mám informácie, že to tak nebude. A ten program bol prerušený na rok, alebo rok a pol. Aj? Ale oni tri dní predtým, ale tí zamestnanci, tí ľudia sú zamestnancami obce. To znamená, že ten program skončil a teraz ja som mu nedal výpoveď, takže ja som teraz automaticky na vlastné náklady ho musel držať. No a čo ten starosta, aký potom má názor, keď oni mu vytvoria nejaké náklady, s ktorými nepočítal a tak ďalej. Čiže vlastne jednoducho treba tých starostov koordinovať a im jasne, zdravo povedať a musí byť človek, ktorý tomu starostovi zavolá a mu povie, no počúvaj, je taká možnosť, môže založiť obecnú firmu, tak je tak, tý postup je, hej, mi povie, chceš, že do toho nechceš, keď chceš, vieme ti s tým pomôcť, hej. A teraz chodí si vybaviť toto, urob toto, lebo my tých starostov nejakým spôsobom máme teraz školiace stredisko Spiska Moravského sociálneho podnikania a ja zistujem, že málo je tých starostov vyškoliť, hej, ale treba ich aj motivovať a treba ich aj nejak odborne viesť, hej. A viesť v tom, aby tie veci robili nejakým spôsobom komplexne.
Jasne. Posledné tri otázky. Prvá. My vás poznáme u nás týždne hlavne z vašich slupčekov, ktoré sú niekedy cestovateľské, z vašich zážitkov, ktoré ste zažili pri vašich cestách, keď vás v Mianmarsku, v Barme strčili do basy napríklad. Ale hlavne píšete o tých vašich skúsenostiach z Rhova a z tej regionálnej politiky, také tie zážitky z dediny. Vieme, odkiaľ čerpáte inšpiráciu vďaka tým témam, ale tá otázka je, že ako vznikajú tie vaše stĺpčeky, že za akých okolností, kedy ich píšete a čo vás inšpiruje vybrať si konkrétne takúto tému? Ako to robíte?
No tak píšem po večeroch, píšem, keď si otvorím dobré víno, tak a keď...
Že každý váš slobček je ovplyvnený nejakým dobrým
vínkom. No asi, hej, a niekedy ráno si to prečítam a celé to zoškrtám, lebo to nie je možné uverejniť, hej. Ale nie, a vlastne to, že sem tam mi niekto zavolal, že si niečo prečítal a čo ho zaujalo a tak na základe toho ma ovplyvní, o čom bude ten ďalší slobček, alebo ten slobček je o niečom a nie celkom to dotyčný pochopia, hej, tak mi volajú ohľadom toho, alebo mi napíšu mail, hej, tak také to, ako mám pocit, že tie stĺpčeky aj niekto číta, alebo reagujú na nich, takže tak, a ja keď ide, tak niekedy napíšem aj 3 stĺpčeky naraz a potom mám 3 týždne pokoj, bo neviem písať pod časovým stresom, hej, že ak niekto mi povie, že teraz napíš, ja to tak neviem, lebo a ďalšia vec je, že všetky veci, ktoré sú tam, tak som si odžil, lebo tiež tá moja kreativita nie je až taká silná, aby som si vedel veci vymyslieť. Čiže možno, že aj keď sa to niekedy nezdá, ale ten príbeh bol nejakým spôsobom odžitý. A možno,
to sa
že...
teda zdá vždy, podľa mňa.
nie celkom to muselo byť až tak presne, ale vždycky to je na základe nejaké odžitej veci.
Toto bola trošku taká odľahčujúca otázka, ale ešte pred záverečnou vám dám jednu takú podpichovačnú. Keď ľudia čítajú rozhovory s vami a to, čo hovoríte o riešení rómskej problematiky hlavne, tak hovoria, znie to síce pekne, ale to ten hrhovský starosta to tak môže napísať preto a preto im to funguje, lebo tam sú iní Rómovia, tam nie sú takí Rómovia ako u nás. U nás sú ďaleko drsnejšie tie podmienky. To u nás by sa nikdy nepodarilo ani. Zamestnali by sme ich a robili by si, čo chceli. Proste, že tam sú takí ešte takí lepší Rómovia. Vedia sa proste nejak zmestiť do kože, keď to poviem tak v úvodzovkách. Čo vy hovoríte na takú námietku?
No, my keď sme začali robiť s Rómami, bola 100% nezamestnanosť Rómov, hej. Nemali teplú vodu, žili ako klasicky. Dneska tá nezamestnanosť je normálna. Všetci majú teplú vodu, všetci majú vodu, majú výsledky v školách, hej. Jedna vec. Druhá vec tým, že my sme zamestnávali tých našich miestnych a oni vlastne postupne si nachádzali tú prácu v normálnych firmách, tak vlastne museli sme zamestnávať z iných obcí okolitých a vedľa nás je jedna obec, kde tí Rómovia žijú na veľmi najhoršej úrovni na Slovensku, také, že nemajú nič, majú len elektriku, aj to ich podpájali, lebo neplatili. A máme 10-12 zamestnancov odtiaľ a to sú takí vďační zamestnanci. Čiže to je dôkaz toho, že proste s tými ľuďmi sa dá. A možno jeden príklad. jeden veľmi vysoký predstaviteľ nášho štátu bol na návšteve v susednej obci a sedel som tam aj ja, aj starosta. A teraz tá obec má silnú romskú komunitu a sa opýtal, že pán starosta, a nemôžete urobiť taký podnik, jak v Spišskom Rohove, tu sa nedalo by sa niečo podobné urobiť? A on hovorí, nie, lebo tí naši Romovia nie sú takí šikovní, jak v Spišskom Rohove, a naši by to nevedeli. No a po druhá otázka bola, že pán starosta, robia vôbec desi tí vaši Romovia? Nie, len tých najšikovnejších zamestnáva starosta v Spišskom Rohove a ostatní nerobia nikde. Aj. Takže ten predstaviteľ sa veľmi pousmial, ja som sa pousmial, hej, lebo to je presne to, čo odporuje. Tak nie, mám takých ľudí, ale tí najšikovnejší robia. No však zober tých najšikovnejších, urob firma, rob presne to isté, čo ja. Hej. Takže a v tom, že treba, keďže je to susedná obec, tak ten starosta by treba ho podľa mňa najprv vyškoliť, motivovať a povedať, je to podľa mňa šikovný človek, len nejak sa toho problému, nejak. Však v podstate fungujem tak, jak celé Slovensko a čakám a uvidím, čo bude. Hej.
Takže si myslíte, že to vaše riešenie je uplatniteľné aj v hociakých iných obcí?
Naše riešenie je uplatniteľné všade tam, kde fungujú vzťahy. Hej. Lebo je to všetko na nejakých osobných princípoch. Tomu pomôžeme, bo ten sa zamestnal, je perfektný pracovník. Ale v podstate potom zistíte, že 95% ľudí môžete pomôcť a tých 10% sa proste vyskúšate všetko možné a sa nedá. Ale viete, tam, kde vzťahy nefungujú, napríklad, ja neviem, Mluvník 9, alebo také lokality, kde je proste tam žiadne vzťahy nefungujú. Vy nemáte páky už na tých ľudí, lebo vlastne my máme v Rohove vytvorený taký systém benefitov a sankcií a toto tam sa nedá uplatniť.
V čom je, že nepoznáte osobne tých ľudí, že preto tam nie sú tie vzťahy, že je tak veľa, že tam ťažko
nadvezujú? Nie, no tak viete, my tomu človeku môžeme dať zamestnanie. Vodovod je obecný, to znamená, ja rozhodnem, či budem mať vodu, alebo nebudem mať vodu. Ja rozhodnem, či môže, ja som stavebný úrad, ja rozhodnem, či on to postaví, alebo nepostaví, alebo môže mu pomôcť, alebo urobiť prekážku, alebo sa správam jednoducho byrokraticky a to tam neurobí. Ja som osobitný príjemca sociálnych dávok. Ja mu môžem dať štipendia pre jeho deti nejaké na základnej škole, keď sa učia, bo viem, kde sa tie štipendie dajú získať a tak ďalej. A ešte by som mohol ešte ďalšie veci menovať. A ten človek, keď sa zamestná, tak vlastne ten zamestnávateľ, môj zamestnávateľ mi povie, že je dobrý, že sa snaží a tak ďalej, hej. Že by sme mu mohli pomôcť so zavedením vody a teplej vody do domu, hej. A vlastne, a takýto celý systém. Ale viete, ale pokiaľ vy toho človeka nemáte možnosť si odskúšať, že tam je to zničené, nedá, proste vzťahy, všetko je o vzťahoch a pokiaľ tie vzťahy fungujú, ale chvála Bohu na Slovensku je takýchto lokalít možno 5, možno 10, kde tie vzťahy nefungujú. A mali by sme robiť všetko preto, že by nebolo ich viacej, lebo ja neviem, aký zásah tam urobiť. Ale všetky tie ostatné obce, hej, ktoré majú Romov, okrem tých 5 alebo 10 obcí alebo lokalít, všetky tie ostatné sa dajú minimálne zlepšiť nejaký ten život tým, že zavedieme nejaké sociálne podniky, začneme ich zamestnávať a to by ste neverili, ak to potom oni odštartujú, jak také hviezdy odtiaľ.
Posledná otázka. Ja vás poznám ako veľmi aktívneho človeka. A však chcú z vás aj cítiť tú energiu. A tá otázka je, že čo chystáte teraz? Na čom robíte? Máte pred sebou nejaký zaujímavý projekt, plán, niečo?
Robíme na jednom projekte, už dlhšie, možno 3/4 roka, rok. Lebo my keď sme začínali v obci, tak sme mali 700 obyvateľov a na prvom pláne rozvoja nás bolo 70. Keďže sa v našej obci nič nedialo a čo si začalo diať, tak som presvedčil ľudia, poďte povedať, že čo treba urobiť a tak ďalej. Dneska máme 1700 ľudí a robili sme už 4. plán rozvoja a tak ďalej, tak som zase obchádzal tých ľudí všetkých a som hovoril, príďte na ten plán, však poviete si svoje, no a tak, aby nesklamali toho starostu, tak prišli a neprišlo ich 70, prišlo ich 50. Aj to nevydržalo na asi 20 alebo 30 dokonca. Hej. To znamená, ja si uvedomujem, že tá naša občianska spoločnosť, tá naša spoločnosť a nejak nefunguje v tom zmysle, že my máme pocit síce, že tí politici si robia, čo chcú, o 4 roky len na voľby nás potrebujú, ale na druhej strane nezúčastňujeme sa tých rozhodovaní, kde môžeme ten svoj názor povedať a kde môže zavážiť. No a na základe toho pripravujeme projekt, ktorý by vyskúšame ho v našom regióne, ale mal by byť na celé Slovensko, aby mal vlastne tým ľuďom umožňovať ľahšie sa zúčastňovať tých rozhodovaní a aby boli do toho zapojení a vlastne, lebo my sme prišli na to, že keď chceme rozvoj robiť, že musíme dať tých ľudí dokopy, aby bola taká spolupatričnosť, aby proste mali pocit, že oni sú tiež súčasťou toho všetkého a že o tom rozhodujú. No a celý ten čas, ktorý ja som starosta 20 rokov, pracujem na to, aby ľudia boli v kope, aby ťali za jeden koniec lana, aby tá spolupratičnosť bola, keď toto vy dosiahnete, hej, tak toto všetko ostatné sa vám darí. Hej. A tento projekt práve má prispieť k tomu, že by tá spolupatričnosť tam bola, či už na lokálnej úrovni, regionálnej, ale predpokladám, že aj na tej slovenskej. Lebo viete, všetko sa odvíja od toho miesta, keď sú ľudia v obci alebo v meste šťastní, spokojní a že majú pocit, že sa to vyvíja dobrým smerom, hej, tak automaticky už aj inak pozerajú na tie problémy, ktoré sú buď na úrovni regionu alebo na úrovni štátu. Hej. A naraz aj, keď sa naučia, že môžu o tom participovať na tom, tak ako budú vyžadovať si tú participáciu aj tam. Čiže sme si povedali, že s tým treba niečo robiť a vlastne predpokladám, že v prebehu mesiaca dvoch sa nám to podarí a že s tým ideme.
Uh-huh. Takže to Slovensko naše, ktoré spí, chcete prebudiť do politickej občianskej angažovanosti, hej? Tí ľudia, ktorí sú pasívni, nech sa zaujímajú o svoje okolie, o svoju krajinu. No tak to vám veľmi držím palce, lebo však to je vec, s ktorou demokracia bojuje už aj v západe, na západe, kde je ďaleko vyvinutejšie ako u nás.
My vieme, aj tam boli nejaké pokusy, máme zmapované veci a uvidíme. No, možno sa to nepodarí, ale tí všetci ľudia, čo na tom robia, sú veľmi nadšení a dokonca niektorí sú ešte nadšenejší než ja. Takže...
A to už čo povedať.
Hej, a pokiaľ máte to nadšenie v sebe, tak ako to som zvyknutý, že veci sa podarí.
Pán starosta, ďakujem pekne, že ste prišli.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.